Hei, det er Jan her. Hovedfag i sammenlignet politikk. Når dere hører de utrolig skarpsindige analysene våre av statsbudsjettet og arbeidet med det i denne episoden, så vil dere oppdage at det er spilt inn før de fem partier ble enige om et statsbudsjett natt til onsdag. Beklager det.
Holder på.
Holder på.
Tenk at jeg har fått ansvar for stopp-knappen.
Tenk det. Du stiger gradene. Men det var den andre historien om Tom Stoppard som jeg leste i går. Jeg har jo ikke hørt så mye historie om Tom Stoppard før. Den andre var at han hadde blitt kontaktet av Steven Spielberg på et tidspunkt på 70-tallet. Med spørsmål om han kunne tenke seg å skrive manuset til Heisommer. Og så svarte Tom Stoppard at nei, det kunne dessverre ikke, for han var opptatt med å skrive et stykke for BBC.
Ja.
Så da svarte Steven Spielberg, er du sinnssyke mann? Altså, her får du et tilbud om å samarbeide med meg.
Ja.
Steven Spielberg var ganske stor allerede da. Og du kommer til å få en fortune.
Ja.
Masse penger for å jobbe med meg. Men du vil altså heller skrive et teaterstykke for BBC TV, liksom.
Ja.
Så svarer Tom Stoppard, no. BBC Radio.
Ja. Det var jo annen tid.
Ok, det har altså skåret seg fullstendig i forhandlingene om dette budsjettet, og folk har gått hver til sitt. Det betyr at Harald er i Thailand, og vi andre sitter her sure. Ja, ja. Viking vant, Jan er mest opptatt av at Bryne vant, Janne er jo en vinner uansett. Og i dag skal vi danse om arkitektur, eller vi skal snakke om stygge og fine og fullstendig urealistiske ting. Ja.
Altså, ja, det ser ut som en veldig god meny.
Takk skal du
ha. Men
vi begynner jo alltid med det viktigste først, nemlig oss selv.
Ja.
Det har seg sånn at siste uke så startet lønnsforhandlingene i Aftenbladet, og der er det 3-1.
Ja.
Det er oss 3-1.
Ja.
En har nå forlatt forhandlingssalen.
Bordet.
Ja, bordet.
Ja.
Og hvor dukte han opp? I Thailand.
Ja, sant. Ok, hva er det den gjør der nå igjen?
Jeg vet ikke helt.
Er Thailand den nye Sør-Amerika?
Jeg lurer på det. Jeg sier ikke at en av oss, han som ikke er her, har litt dunkle forbindelser og er nødt til å ta en båt over til et annet kontinent for å unnslippe ting han gjorde mellom 1939
og 45. Og med en koffert med cash.
Mm-hmm, eller gull.
Ja.
Men jeg sier bare at Harald er i Thailand,
ja.
Og at disse budsjettforhandlingene er uavklart. Mm.
Jeg tror han sko til enten Pattaya eller Tom Kagai.
Ja,
jeg husker, men det blander litt hvor kefferne de to plassene det var.
Ja. Jeg tror han skulle først, han landet vel i Pattaya.
Ja, ja. Det, og så skulle de ta båt eller sjøfly til Tom Kagai. Ja.
De bor på hotell Cat Prick Prao.
Ja. Det er helt gratis frokost. Melon.
Oh, all right.
Ellers da.
Sånn stjernefrukt. Ja, eller sånn, ja. Er det ikke det de holder på med?
Jo, jo.
Og sånn som lukter ringt.
Jeg har jo ikke vært i Thailand, men jeg antar jo at stjernefrukt er jo det jeg ville trodd.
Jeg ville også trodd det.
Ja. Har du ikke vært i Thailand?
Jeg har vært i Thailand.
Ja.
Ah, når jeg, i Pattaya eller kom til Kakaian?
Vi bodde i det området som, jeg vet ikke, husker ikke hva det heter på Thai, men på norsk heter det stekt ris.
Ja.
Flight lies, heter det på engelsk.
Vi gifter oss jo i en alder av 14.
Janne, hvordan går det? Jeg føler jo at du er blitt omfavnet av livet nå.
Jeg har sånn mye alene.
Ja, det var det flott du fikk. Treffet på noen folk igjen. Ja,
vi skal komme til det faglige
innholdet. Du har gifta deg.
Men,
du har gifta deg.
Vi gifter jo med
kona min. Du har
14,5.
Dere måtte ha sånn spesialpass.
Ja, det var det måte. Vi reiste til Thailand på bryllupsreise. Hvordan jeg fikk råd til å betale for den bryllupsreisen, er fremdeles et mysterium, men der var vi.
Ja.
Skuffla av gårde til Thailand, kom inn på et hotell.
I Tom Kagai.
I Tom Kagai, langt. Vi var i hytt i heita. De første vi ser på hotellet, første mann vi traff var en kar som bare presenterte som pianoplayer, James Dean.
Oi!
Ja. Så han ut som James Dean?
Nei.
Nei, så annerledes.
Han fikk veldig god kontakt med han i Thailand. Det viste seg at han hette
Tom Kagai.
Ding Dong. På ekte.
Hette han Ding Dong?
Nei, han hette ikke Ding Dong.
Han hette Ding Dong. Det fortalte han en sen kveld.
Er det en gang lov?
Ja, ja.
Men har Ding Dong de samme konnotasjonene I Thailand som det har her?
Nei.
Nei,
men han jobbet jo da på et, jeg tror det var et Hilton-hotell vi bodde på.
Oi.
Og ding dong, nå er de fleste gjestene
var... Han spilte pling plong.
Amerikanske. Så funket det ikke for pianisten etter ding dong. Så han hadde bare gått over til James
men
Dean.
Men ellers så fungerte det.
Ellers fungerte det, ypperlig.
Ja.
Når vi var på denne turen, så var vi også ute i, som en gjør når en er i Thailand, ute i bussen, opp en elefant.
Ja.
Og rei inn over skogen, det var ubehagelig, og det lukta forferdelig.
Hvor langt var dere på den her?
I 16 dager.
På den elefanten? Elefanten?
Nei, nei, ikke på selve elefanten, det var med en halv dag. Som,
det føltes skal... som...
Var det langt, liksom gikk han langt?
Nei, jeg gikk sent.
Ja.
Men hva var det, fremfor lukt du reagerte på?
Nei. Det som jeg først og fremst reagerte på, det var jo at du ble sittende på ene siden av elefanten Gyngevold, så du får whiplash av det. Men
Men sier du ikke det skrevs?
Nei, du så,
oh,
så
du, mye klart. Da må du reise på gaten,
ja, du sitter i en korg. Sikkert, nettopp.
Ja.
Men poenget var at med inn av gårdkår inn i junglen der,
ja,
så plutselig så kommer det da en kryssende elefant. Ja. Altså, kommer andre
veien.
Med sånn korg på toppen?
Med sånn korg.
Oh, ja.
Der satt naboen et mor og far.
Nei!
Og det, de er hyggelige, de.
Ja, ja.
Men det er ikke det du ønsker deg når du er inne i sitt på en elefant langt inne i bussen. Det er ikke å treffe naboen til foreldrene dine.
Og det ble jo ikke fullt så eksotisk heller da.
Det er akkurat det det ikke blir. Så dette var tungt for oss når vi da kom tilbake igjen til pianist James Dean eller Ding Dong. Ja. Så viste det seg at de også bodde på samme hotell.
Kjente de også til Ding Dong?
Det er jeg ikke sikker på. Vi kom til en slags sånn forståelse over at vi nikker bare til hverandre, men vi sitter ikke og snakker. Vi kan ikke ha sånn homosog-stevne når vi er i Thailand. Jeg har mange historier å fortelle, men jeg vet ikke om jeg skal ta...
Ja, men porsjonere det litt ut.
Ja.
Der er altså Harald nå. Han har søkt dekning for våre veldig ydmyke krav. Lønnen hadde ikke høy lønnskrav.
Ingen som har sagt til meg at det er lønnsforhandlinger en gang.
Jo.
Vi forhandler bare på vegne av deg.
Ja, så gjør det.
Det er 28% opp.
Hvordan ligger man?
28%
opp. Ja, ok, bra.
Det ble noen nuller bak der. Så Harald, dette er en smerte du ikke kan springe fra.
Nei, nei.
Du kan ikke springe fra alle problemene dine. Vi blir...
Ja.
Så nok om det.
Skal vi, ja, men dette med Harald sin timing i dette med å reise vekk, skal vi snakke om det nå, eller skal vi... Ja,
la oss porsjonere det litt ut, sånn som det, min Thailand-historie. Ja, 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 ja. For du, Jan, du er jo også, kom jo også litt sånn svett i pappen, for du har vært ute på ekte oppdrag, og, ja, og har en stor avsløring å komme med.
Ja. Mm. Jeg har ikke gjort en jobb.
Ja. Vil være strekket langt.
Ja, ja. Det ligner i hvert fall med en jobb. Det var bløtkaka.
Ja.
Oh, ja, det var det. Ja, da er det typisk jobbstemning, hvis det var bløtkaka.
Ja, ja, ja. Ikke var det bløtkaka.
Ja.
Du har vært på teater, det
er gammel. Jeg har vært på teater, det er jeg jo ofte om, og i forskjellige slags type æren. Men i dag var det et spesielt æren, for i dag, som jeg kjenner, 2. desember cirka, 2025, ja, så kom vi til en viktig milepæl i det som har vært noe mange entusiaster har vært voldsomt opptatt av, siden 2009 faktisk, første gang den dukte opp. I dag ble vinneren av arkitektkonkurransen for nytt teater og museum i Stavanger, offentliggjort.
Ja.
De som vant var et forslag, som jeg setter, etter Eckhoff. Og dermed så er vi i den situasjonen at det er noe helt konkret som det er forslag om å bygge på den tomten. Det har vært med diskusjon om, er det plass til å bygge så mye som både teater og museet trenger på den plassen? Det har de drevet utredd i mange år, de fant ut at det er den beste plassen, de har sjekket ut noen andre plasser. Vil det ødelegge hele denne historiske høyden, for der ligger der altså noen bygg som er lagt av en arkitekt som heter Eckhoff, som fungerte på slutten av 1800-tallet i Stavanger, altså museet og teater og teaterhallen er tegnet av han arkitekten. Sånn at oppdraget disse arkitektene hadde fått, det var å stappe inn masse ting som det mest ikke er plass på den tomten, eller det var litt usikker om det var plass på det, samtidig så de måtte ivareta de gamle bygningene. Så du skal, i stedet for å rive ned alt og begynne helt på nytt, så er det det som kalles for altså, bevaring gjennom bruk. Du skal bruke den gamle bygningsmassen som er der, og så skal du bygge noe som gjør at du rommer mye mer enn det som er der nå.
Og for de som ikke er tittgjengde i Stavanger eller bor her fast, ja, vi snakker altså om noen bygninger her fra 1800-tallet.
Ja, 1880-90-tallet.
Ja. Ja. Dette er et sånn gammelt, ærverdigt område. Noe av det fineste som finnes i Stavanger. Dette teater er bygd på litt sånn her og der. Det er for gammelt, da må bygges noe nytt. Og så stuber vi opp i noen interessante sånn arkitektopprøre, nytt og gammelt diskusjoner og sånt. Det som skal bygges her, og det er noe med dans om arkitektur.
Det er noe med dans om arkitektur.
Arkitektur passer først og fremst, det er først og fremst muntlig.
Ja, ja, det er sånn.
Kan du beskrive det som nå på en måte ligger an til å bli det nye bygget her?
Ja, jeg kan på en måte gjøre det, fordi at hvis du har kjørt forbi, eller har sitt opp på det som da vekselvis kalles Kannikhøyden, eller Eckhoff-høyden, eller Akropolis, eller Museumshøyden, så vil du, sånn det er i dag, så vil du se dette teateret, altså den gamle teaterbygningen, som ligger der med en slags trikant på toppen, sikkert noe sånn klassisistisk romersk eller annet, noen sånn grå bygninger. Og på siden av det så ligger teaterhallen. Når du skal se på det fremover, hvis dette blir bygd, så er det fremdeles der du vil se. Ja. Sånn at det som er løsningen i dette Eckhoff-forslaget, som jeg mener er en bra vinner, altså jeg tror det var lurt å velge deg, det er at de bygger ikke noe svært nytt a la operan i Sydney eller i Oslo eller Munch-museet eller noe sånt stort og prangende smykke, sånn sett et praktbygg, men de bygger ut i mellomrommet mellom de gamle historiske bygningene. Så dette vil se ut omtrent sånn som det ser ut nå, bare at det vil være bygningsmasse bak og liksom underordnet det som allerede finnes der. Faktisk er det sånn at med å bygge nytt på den måten som dere har foreslått her, så vil du i større grad se den gamle museumsbygningen. De river vekk en del av de tingene som hindrer at du ser det, både på den langsiden ut mot, altså begge langsiden, men også når du står nede med, i sentrum med Breiavatn og med Kongsgård og ser oppover. I dag så er det sånn at det er et svært kvitt svenetårn der, som gjør at du ser ikke den bygningen engang. Og dette er jo noe for, kritikerne har bekymret seg for, at du ødelegger nærmest det der med høyden, og du ser ikke disse byggene lenger. Sånn at ansiktet mot byen vil fremdeles være Eckhoff, selv etter Eckhoff. Mm.
Janne, har du sett dette forslaget, eller de forslagene som har vært
gode. Ja, men jeg har ikke studert de.
Altså, der nå skal jeg sende bort et bilde til deg, og så skal vi få innbygger og teaterentusiast for så vidt, Jansling Langsholt, sin umiddelbare reaksjon. Er det fint eller stygt? Det er jo der vi ofte begynner.
Ja, det er jo der det er. Nei, jeg synes det var ganske fint. Mm. Jeg synes jo at, altså hvis vi skal snakke om det der arkitektopprøret og disse prisene som de nettopp har delt ut, så er det jo ofte det en er skeptisk til, er jo ofte dette her med at når det blir så veldig massivt, og når det ikke er noe luft mellom, og sånn som du sier, Jan, når en ikke hegner om det gamle, men bare liksom prøve å få mest mulig rom inn i tomrom, kan en si. Så, og dette her forslaget her, er jo, altså derfor så tenker jeg jo at det er viktig, sånn som du sier, at en bevarer den gamle fasaden, eller det gamle inntrykket da. Og det er jo litt, altså, selvfølgelig er det jo mye stygt som har blitt slengt opp i forskjellige norske byer, som det er ikke vits å hegne om. Men når det gjelder disse signalbyggene som tross alt har vært der, selv om Stavanger ikke har vært en liksom kjemperik by på den tiden, så er det jo et signalbygg. Og det er jo, og sånne bygg er jo viktige for å kjenne på hvor er vi, og hvor er vi fra, og hvor liksom, altså steder vi har tråkket, eller spor vi har gått i alle år da, at vi kjenner igjen byen vår.
Og dette ser heller ikke ut som et sånn et hva som helst slags kontorbygg. Det er skrekken min når du bygger sånne ting, at du ser ikke forskjell på der skatteetaten er, der tinghuset eller der teatret. Dette ser, i hvert fall av det som jeg har klart ser ut som et ordentlig museum og teater.
Ja, det er så. Og det er jo rett og slett fordi at du bevarer de gamle bygningene som signaliserer at det er dette det er. Jeg synes det er enormt interessant med den der arkitekturdebatten som egentlig til blomster opp etter dette arkitekturopprøret kom på banen, som jo kritiserer den typen, altså bygge ting som totalt bryter med omgivelsene, totalt uten en slags sånn estetisk, klassisk estetisk sans i hvert fall, og som bare smeller opp en masse ting som står der og verker i et byrom. Arkitektur er jo noe vi omgir oss med absolutt hele tiden. Det er noe, det skal ha en funksjon, for det skal være noe inni det, men i tillegg så skal det ha en funksjon i byrommet. Det skal gi noe tilbake på en måte til byen, enten av estetiske kvaliteter, eller av at det er liksom parkområdet, eller at det er liksom fellesskap der da. Og så klarer jeg ikke, blir helt klok på hva jeg selv synes, fordi at nå når arkitekturopprøret da i forrige vega kåret det fineste bygget og grøssprisen altså til det styggeste, så var jo det interessant. Da var det altså, og liksom arkitekturopprøret, det er altså folket som kåret det. Folk stemmer på hva som er det fineste. Og vinneren var altså Lotepus si stavkjørka på campingplassen hans. Som er da middelalder arkitektur i Norge. Når jeg ser på den stavkirken der, så er den fine den, og det er sikkert godt håndverk. Men jeg er veldig usikker på, er det prisverdige arkitektur fra 2025. Mm. Der er juryen for min del litt ute. For jeg tenker at arkitektur også må speile den tiden du lever i. Stavkirkene speiler middelalderen. Men det speiler jo ikke 2025.
Jeg lurer på hva de sa om middelalderen når de satt opp og sånn, åh, herlighet. Nok en moderne kjerke.
Ja.
Ja. Jeg er så arbeidskjerke. Åh, jeg er så lei av de kjerkene.
Hvorfor man har hatt et dragestil når det er overlappende nevrefinalen som ligger?
Jeg har altså ikke bygd noe som er verdt å ta vare på siden 1400-tallet. Nei, 1300-tallet. Altså. Men det, ja, det er jo sant. Det er en sånn nostalgi til sånn, bare det ser gammelt ut, så det er bra.
Ja, men det er jo ikke det. Det er jo akkurat som når Trump gikk ut av sitt forrige, sin forrige sesong, eller sesong 1. Ja, sesong 1. Så hadde jo han en ambisjon om å gjenskape sånn romersk eller nyklassistisk stil i Washington da. Og det er jo klart, det er jo kitsch. Da er det jo kitsch. Jeg har jo ikke noe grad innen arkitektur.
Det er omtrent eneste du ikke har grad innen.
Men jeg tenker jo at der er jo en forskjell der, altså det er jo ikke bare tilbake. Så det var jo også denne her studenthybelen som fikk hederlig omtale. Det var jo også en bygning som er fra vel 1800-tallet eller tidlig 1900-tallet.
Men 1920-tallet.
Ja, nemlig. Det er jo litt den samme typen tankegang på en måte.
Det er litt at Moelven Brakke satt de opp på hverandre og lagt en fasade som får det til å se ut som det er fra 1920-tallet.
Ja, ja.
Det ser fint ut, og studentene trivs.
Ja, det er nettopp det. Ja. Så det er jo, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er gammelt som er bra. Jeg tror ikke det er det som er meldingen som blir sendt. Det er jo litt sånn, det er jo mer det der, sånn så det der at Bjørn Dæhlie har spesialisert seg på å
bygge tinghus.
Stykke tinghus, ja. For sannsynlig, jeg vet ikke, smeller de opp der, sant? Ja. Litt sånn masse produsert stygge bygg, som ikke gjør byen til trivelig sted å være hele tatt. Og det er jo også en sånn, det går jo inn i en sånn diskusjon om moderniteten som periode, for det er jo sånn at det er, etter at den fikk det der med effektivitet som et sånn
et mål på alt.
Mål på alt, ja. Så er det jo sånn at en begynte å skape rom hvor en ikke skulle oppholde seg, sånn at det er togstasjoner der skulle en ikke oppholde seg, sånn skape ubehagelige benker, eller rom som er lagt, sånn at du skal bare kunne gå, du skal bare gå gjennom, eller du skal stoppe innom og kjøpe en is med vilje, sånn at folk skulle bare bevege seg videre. Nå, dette er jo kanskje en litt sånn motreaksjon mot det, at det er litt sånn ta byrommet tilbake-aktig, og det er jo positivt, tenker jeg.
Og det er interessant at du nevner da Bjørn Dæhlie og Tinghus, fordi at vi har vel sett noen hver oss kanskje da, i hvert fall første episode av den nye TV-serien Stygt med Hans Olav Brenner, som går inn i akkurat dette her. Altså, hva er det som gjør at det blir bygd så mye stygt? Og caset i dette tilfellet er jo altså da Tinghuset på Mysen, som ser ut som en kasse. Altså, det er en innelukket svarte, brune kasse, som står på siden et sveitserhus.
Ja, kunne vært hva som helst. Ja. Hvis det ikke det stod tinghus på, så hadde du ikke, altså, kunne det ha vært en fabrikk eller altså, hva som helst.
Ja. Og det interessante med det er at det er tinghus. Hvis du, altså, vi kommer jo fra et område som, hvis du kjører ut over Jæren, altså Bryne eller Klepp eller Forus eller hva for noen industriområde som helst, så vil du se firkanter, bokser som ligger der og som kun er blitt reist av med tanke på funksjon. Det må være noe inn, vi må ha noe tak over og noe vegg innenfor, for vi skal lage noe, eller vi skal lagre et eller annet, så vi bygger bare en boks. Det ser helt forferdelig ut. Altså, arkitektonisk ser det så mange sånne småsteder i Norge som ser helt grusomme ut, fordi at den kun har tenkt funksjon, billigt og null estetikk. Men der skiller et tinghus seg ut, fordi at et tinghus er et offentlig bygg, bygd av det offentlige, som skal ha en offentlig funksjon, men også skal ha en symbolisk kraft og skal være arkitektur på en annen måte enn hvis du er en bonde og setter på en lagerbygning på din egen eiendom.
Jo, ikke det, altså, selve skillet her må jo gå mellom, altså, Forus, det her store industriområdet, der er det ikke noe problem å sette opp et sånt kjedeligt bygg, fordi at det kan få lov å være sånn modernitet og effektivitet og en hall der det skal sveises og sånt, men problemet er jo når det dukker opp et kulturhus eller et tinghus eller noe sånt, så ser helt likt ut som det. Og nå er jo jeg i gang med min doktorgrad i arkitektur-spesialisering.
Ja. Hvor langt er du inne i den doktorgraden?
Jeg har nå fullført magistergraden, og så har jeg begynt på laud.
Ja.
Jeg har, altså vi er jo folk som ikke har sånn faglig greie på arkitektur, men ikke det heller.
Men vi kan slenge ting.
Og vi er ikke redde for å si ifra. Og vi vet hva vi liker.
Men jeg tenker hva
det er. Det er tommel opp for meg.
Jeg tenker på det oftere og oftere. Særlig når du bygger plasser der folk oppholder seg frivilligt og ufrivilligt. For eksempel inni en by. Du kan ikke smelle opp hva som helst der, fordi at det er ganske mange plasser der, og nå blir dette litt sånn emo-inngang da, men når du går forbi et bygg, så kan det enten gi deg en liten sånn opptur, og sånn, ja, det var stilig, det var fint, eller her var det rolig, det her var det sånn, eller det kan liksom være en plass der du bare vil komme deg fort forbi. Og mange av disse her støgge bygger, og de bygges der i Stavanger også, blant annet det leilighetsbygg og sånne ting, der du tenker, De ser sånn farlige ut, og jeg tenker at det kommer til å bli fine kulisser i en sånn en film om nedgangstider enda en gang. Men når du skal bygge et teater, for eksempel, og det er jo derfor det blir så sinnssykt dyrt også, ofte, at da må det gi noe, altså det må gi mer enn det tar på en måte, hvis det...
Og så er jo det gode spørsmålet som brenner stille i stygt, og som vi stiller oss noen hver sikkert når vi går forbi en del sånne bygg. Hvordan kan det ha seg at det blir bygd så stygt? For i det programmet så er jo alle er jo enige om at det er kjempestygt, inkludert arkitekten. Han sier jo kjempestygt. Kommunen synes, alle synes det er kjempestygt. Hvordan kan det likevel skje? Og det samme gjelder for, ikke minst for masse sånn leilighetsbygg i en by, sånn så i Stavanger og i alle byer. Det er bygd ting som ser helt drit ut. Og nå har jeg ikke kommet til på en måte fasiten i stygt, men det er helt visst inntrykk av når det gjelder da, sånne leilighetsbygg og sånt, det er jo at det er en kamp mellom altså utbyggere og by og politikere og alt det der. Greia at du skal bygge et leilighetsbygg, så må det lønne seg for den som bygger ut. Hvis du skal få det til å lønne deg, lønne seg, og det er veldig mye sånne krav til alt som skal være der, så lønner det seg å bygge så høyt og så smått på en gang, altså så høyt og stort, at du får plass til mange små leiligheter så du kan se det dyrt.
Stor firkantet boks. Og det har jo vist seg å være såpass lønnsomt at Bjørn Dæhlie for eksempel som bygger disse bygget, han har jo måttet flytte til Schweiz. Da vet du at du har lønt seg noe kolossalt. I Stavanger, dette prosjektet her, er jo ikke billigt.
Nei.
Der er rundt 4 milliarder grunner til at dette må kibas ned. Mm. Og vi kan jo ikke snakke om dette uten å nevne dette med prisen, altså ja, er det 4 milliarder som gjelder nå? Eller
jeg vet ikke, det varierer litt. Men det er jo så dyrt at det kan gå til nettet aldri blir bygd.
Ja, ikke sant?
Ja, og da er vi jo inne på en annen ting. For det er jo ikke alt som skal lønne seg.
Nei.
Og tenkte de på det når de holdt på nær i Firenze? Bygde alle de flotte bygger, om det skulle lønne seg? Nei, det gjør de ikke. Og det tenker jeg, det er jo litt sånn, hvis vi skal snakke om Sandnes da, som jo er en by, det skal vi som regel gjøre. Når jeg vokste opp, var jo ikke noen fine by i Sandnes da.
Nei.
Var kanskje huset vårt, var det aller fint.
Ja, altså deres personlige hus.
Ja, vårt hus, ja.
Folk som ikke er tilgjengelig i Sandnes, når du sier huset vårt, så er jo det ditt hus. Ja,
da får de nesten bare vite hva det er.
Hvis ikke folk vet hva huset vårt i Sandnes er, så får de bare være.
Ja, da bare kom til Sandnes og se. Nei, men der tenker jeg jo også at det hadde litt med at ja, det skal svare seg selvfølgelig, men også litt at det er litt sånn jålete. Du har ikke noe sånn, altså estetikk er jo ikke et ord som folk kan. Det har ingen betydning. Det er liksom, det kommer ikke inn som et kriterie eller noen ting. Så det er jo litt sånn, det der med at ting skal ha en estetisk verdi, at det skal være behagelig for øyet, at det skal få deg til å ønske og tilbringe tid der på grunn av hvordan det ser ut og hvordan det får deg til å føle. Det har jo med dannelse å gjøre.
Mm.
Og det har jo også å gjøre med at vi nå er i 2025 og ikke i 1975.
Men der har det jo faktisk skjedd noe interessant med Sandnes, for Sandnes har jo tatt et slags grep om sin egen byutvikling. For dette handler jo om byutvikling. Dette handler jo om å lage gode byer og gode byrom å bo i. Sånn at Sandnes er jo opprustet denne ruten der jeg i min ungdom gikk over livet for bank og folk slåss og klinte vekselvis. Og,
solgte narkotika.
Solgte forskjellige typer narkotika. Vil du ha den narkotika? Den narkotika. Ja,
men, narkotika det salgs!
Narkotika det salgs! 4 kroner! Jeg vet ikke hva det er dyrt av. Ja. 4 kroner pinnen. Eller,
det var bare noen modeller dette. Ja.
Men,
2 skilling!
To skilling for pounden, her og en crack. I hvert fall, så jeg jo ikke ut egentlig på stort del av Sandnes. Men der har de jo gjort noe da, og lagt noen byrom som ser ganske kul ut nå.
Ja, og folk kommer og er der. Og nå er det jo vinterland der, og folk er der jo. Altså det, og det er det er familier som er der. Og det, er, det har blitt en helt annen by på grunn men av det byrommet
der. Nå har jeg inne i en chatgruppe som heter Folkedypet. Ja. Der stiller de følgende spørsmål. Og det handler om dette med tidens melodi, som jo er offentlig sløsing, og vi må prioritere, vi har ikke råd til alt det sånt. Og det der med bygge museer og teater, det tror jeg, hvis det hadde vært en uendelig pengesekk, at alle hadde vært for denne type bygg, kulturbygg, uansett hvor det skjer hen i landet. Kan bare se på hva som skal bygges i Oslo nå. Der har det jo, hva er det, dette lokalmuseet eller nasjonalt teater, eller husker ikke hva det heter for noe.
Jeg tror det er sånn lokalmuseet.
Ja. Og det er sånn, dette må vi bygge, og det må, og det koster 2600 milliarder.
Billioner, ja. Ja.
I Stavanger har vi de siste årene, etter 2008, da var Stavanger kulturhovedstad, og dette er kulturbygg. Så har vi bygd et konserthus, vi har rustet opp det som heter Tau Scene, som er en stor sånn, kulturfabrikk i Østerbydel.
Skal du begynne å forklare hva de forskjellige bygget er nå?
Folk på Finn, Nøy og Vatne og alt mulig som hører på.
Åsane.
Jeg har truffet folk i helga som kom fra Oslo, og ikke visste hva ting var. Dette er kulturbygg som har det til felles at det har blitt foreslått, og spontanreaksjonen er det er alt for dyrt. Mm. Som regel på, i alle fall på de politiske fløyene, så sier de at dette kan vi ikke bruke penger på. Og så blir sånne bygg født litt sånn i smerte, og det er alltid for dyrt. Så blir de bygd. Hva skjer noen år etterpå?
Da blir de voldsomt glad i de byggene.
Ja. Ja. Da kommer Aslak Sira Myhre og hyller Stavanger konserthus, som han i sin tid var voldsomt imot. Altså, det er den måten kulturbygg blir bygd på. Men innvendingene om at vi bør bruke pengene på skole og eldre og syke hunder og sånne ting, kommer alltid. Og den situasjonen er vi jo i nå.
Ja, og gevær nå, sant? Ja. Gevær og sykdom, det er det vi skal kule og krytte. Altså ting som jeg går rett i liv.
Det er 4 milliarder kroner å bygge i Stavanger er sinnssykt mye penger, og det er vitterlige skoler som ikke fungerer og alt dette.
Ja. Og det er jo at hvis du skulle fulgt den logikken helt ut, så skulle du ikke vært eneste kulturbygd noen plass.
Ingenting skulle blitt bygd.
Noe interessant er at de klarte jo da å bygge for eksempel de der praktbygger som nå står på Kanikhøyden på 1890-tallet.
Ja. Det var plass til alle i Stavanger i de byggene.
Ja, det var så. Og det var noe dårligere kommuneøkonomi selv enn nå på 1890-tallet.
Sånn at, det var jo Karens jul hver jul.
Det var Karens jul. Var noe, de hadde en fyrstikk på deling på hele Stokka og Stavanger byen.
Det hadde ikke hele fyrstikk. You were lucky.
We only had a half of a pint of another.
We were dreaming about matches.
4 shilling for heroin. 2 pence for crack.
Jeg klarte det nesten.
Ja. Men sånn sett er det sånn at ja, hvis det var sånn sunn fornuft som skulle spille inn og sånn snus fornuft, så hadde vi jo aldri bygget noen verdens ting. Men det bygges jo likevel ting. Det bygges jo for eksempel nå et regjeringskvartal i Oslo som er helt sånn fantasidyrt. Mm. Det har blitt bygd noen voldsomme kulturbygg bort i Oslo i det siste. Altså Operan, Deichmanske, Nasjonalmuseet, Munch, svære landemerker som blir sånne enormt tunge, viktige institusjoner. Og så er det sånn, grunnen til at de vil bygge nytt teater og museum i Stavanger er ikke fordi at vi trenger mer arkitektur. Det er jo ikke et arkitekturbehov.
Nei.
Det er fordi at disse byggene er fra 1890-tallet. Og da viser det seg at det er litt komplisert i 2025 å lage både teater og museum på moderne vis i noe som er fra 1890-tallet.
Og så skal jo, folk vil jo også bevare disse gamle tingene, sant? Som antageligvis når de ble bygd beskjeden var at det der er jåleriet, det der har vi ikke råd til, og vi har faktisk dampskip her som ikke fungerer. Ja. Altså, det er jo de samme tingene om igjen og om igjen og om igjen. Allikevel så ender vi jo opp ofte med å faktisk bruke penger på disse tingene, sant?
Ja, og så en annen ting som jeg tenker er verdt å nevne er jo at Stavanger er jo faktisk en kulturby. Altså, det er sjeldent bra besøkt både Sølvberget og Rogaland Teater. Folk går
Og konserthuset,
ja. Folk kommer, det er jo utsolgt hele tiden, og folk tar aktiv del i kulturlivet, og da fortjener de å få et teater som er opprustet i 2025, og ikke er fra 1890-tallet.
Men tror dere folk vil, når de ser disse illustrasjonene og sånt, som er litt sånn lunefulle, for du vet, det er ikke alltid det stemmer virkelighet, men tror dere folk vil se på det og tenke, åh, det var fint, eller det er stygt? For ofte så brekker vi jo ned sånne ting til litt sånn banale sånn magefølelse.
Jeg liker ikke søyler.
Ja, litt sånn.
For eksempel.
Eller stygge farger.
Ja. Skal det være så grått?
Ja, jeg tror at juryen har gjort et klokt valg. Forhåpentligvis har de gjort et klokt valg fordi at dette er noe som er realistisk og som fungerer og alt det der. Men jeg tror også den juryen har gjort et klokt valg i å velge et prosjekt som ikke provoserer.
Mm.
Altså hvis de hadde valgt noe sånn brutalistisk mirakels, som hadde provosert folk, så hadde det vært vanskeligere både å skape oppslutning om det blant politikerne og i opinionen.
Mm.
Og politikerne er avhengige av en opinion, og opinionen er avhengig av politikere. Sånn at hvis du kan lage noe som da smyger seg inn, og som er kult, men tilpasser seg og tenker vare på, så øker sjansene, tror jeg.
Jeg er enig.
Og når vi først er inne på arkitektur, så bodde jo jeg, når jeg var i Thailand, i ei perle av et Hilton-hotell, så var det var helt unikt likt alle andre sånne Hilton-hoteller. Men nede i der, så var det helt i første etasjen der. Så,
det er den blå lagunen.
Den blå lagunen. Og det var akkurat det jeg skulle til.
Oh, ja, det var det, ja.
Der var det et svømmebasseng og en lagune og sånt. Og i og med at jeg var 12,5 når jeg gifta meg, så kom jeg ned der, så var det jo de som hadde å være med. Vi var jo ikke da med naboene til foreldrene mine, for det ble litt mye. Så da, av de andre så var på en måte i, det var en slags reisefølge der med noen startur og noen greier. Altså, det var en som gikk med sånn lapp og sånn, nå skal dere inn her. Det var oss, et eldre par fra Østlandet, som fikk voldsomt god kontakt med, aldri har snakket med igjen. Og så var det noen gamle svenske damer som drakk fra de sto opp til de la seg. Enormt hyggelige og bra folk, bortsett fra den dagen vi var på båttur. Da skulle de noen, uansett. Det var ikke det jeg skulle frem til. Jeg var nede i det bassenget med to svenske unger som var med. Og det var ingen i bassenget, bortsett fra de to svenske ungene. Og det var kolossalt varmt i dette Thailand. Ja, ja. Så jeg var mye nede i bassenget.
Det var 20 grader da.
Ja, og de hadde noen sånne... Ja, det var 3-4, 20.
Ja, ja.
Disse svenske ungene hadde sånne... Det var sånne pinner som du hiver ut i bassenget, så synker ned til bånd, så du skal dukke ned og hente. De hadde sånne. Og så hevde de ut i, og så klarte de aldri å få dem opp.
Nei.
Og jeg lå ute i det bassenget, så jeg tenkte, men jeg skal ta den. Så tok jeg den opp til disse svenske ungene, og så fikk de den. Så hevde de ute i den pinnen en gang til, kom fremdeles ikke ned, så jeg måtte dykke ned, ikke så veldig langt, men kanskje det var 2,5 meter, 3 ned.
Oi.
Og jeg dykte ned, og så. Dette holdt meg på med en halv dag, og til slutt så hevde de bare den pinnen for å irritere meg, men jeg hadde ikke samvittighet til å gjøre noe annet enn å hente pinnen, uansett. En av disse turene, når jeg kom opp, så hørte jeg ingenting. Da var ørene tette.
Øyrene var tette?
Øyrene var helt tette. Så tenkte jeg skulle bare riste ut litt vann. Sånn. Det var ikke sjans. Jeg hadde mistet hørsel. Det var helt bomstett.
Hæ?
Ja. Har dere drevet med sånn dykking og sånn? Det som kan skje er at ørekanalene kan rett og slett tette seg til med det som naturlig hører til i øyre.
Ja.
Nemlig ørevoks.
Ja.
Så det var helt bomstett. Så tenkte jeg, ja, det ligger litt på været og sånn. Men det åpnet seg ikke. Jeg hørte ingenting. Hva gjør du da? Jo, du går ut og så finner du en sånn tuk-tuk. Du vet hva det er, sant?
Ja.
Så en moped som du kan sitte bakpå. Og så sier du bare hospital, hospital.
Ja.
To ganger.
Ja, i to ganger, ja. Fordi at i Thailand sier de alltid to ganger. Ja.
Det er derfor det heter tuk-tuk, for egentlig er det bare en tuk.
Det er egentlig, ja. Det var en gang med keiser, så hadde en talefeil, så han sa alltid to, og så hadde de veldig respekt for det. Jeg sa hospital, hospital, og hadde fått på hotellet, de visste hvor jeg skulle hen. Inn der, så kom jeg inn til, på et sånt, det var ganske fint, fine plass det, legevakten sikkert eller noe.
Der jobbet Elvis Presley.
jeg håpte faktisk på det. Neida, der kom det inn en lege, han var 200 år gammel, men han hadde sånn legefrakk, og det er veldig berolig gammel.
Ja, ja.
Og han, med en gang jeg kom inn døren der, så bare skufflet de meg forbi alle de innsatte og ansatte og lokale folk, og de fikk selvfølgelig vente, for her var det penger å tjene. Inn der, han setter seg ned, jeg setter meg på andre siden og begynner å snakke litt på engelsk uten at jeg hører hva jeg skal si. Men jeg oppfatter ganske fort at han forstår ingenting. Nei. Altså null. Så jeg bare tenker at vi må til med tegnspråk. Jeg peker på begge ørene, altså fingrene inn mot ørene, og så bare åpner jeg hendene sånn. Hæ? Litt sånn. Hæ? Sånn. Bomstett! Sånn, ja. Så bare nikker han legen. Så problemet i Thailand er at de er så høflige at når de ikke forstår hva du snakker om, så smiler de, og så ler de. Yes! Tommel opp! Ler. Så peker han på en benk som ligger der, og da tenker jeg, han kommer enten til å omskjære meg, fjerne en nyre, eller, men det får bare stå til. Jeg legger meg ned på benken, så putter han et eller annet inn i det ene øyra. Da skjønner jeg at han er på sporet av noe her. Men jeg forstår ikke helt hva det er. Så kom han bort, så kjenner jeg at det begynner å lukte litt røyk i lokalet. Da har denne thailandske legen satt fyr på ett eller annet, litt som en avis som han rullet sammen. Og så går han mot øyra der, og så holder han bare den over, og da hører jeg bare en litt sånn svag sånn summing. Så kommer jeg nærmere og nærmere hjernen min. Så kommer jeg, og så sier det bare plutselig, puff!
Nei!
Og så hører jeg på det øyra.
Hæ?
Og så gjør han det samme på andre øyre, og så etterpå så er det litt sånn booking, nei, en kapp, krap, og så går jeg ut, og så betaler jeg noe, og så hører jeg resten av turen. Jeg aner fremdeles ikke hva det er som har skjedd.
Var det en kinaputt eller en thailandsputt?
Et eller annet thailandsputt.
Det hørtes ut som noe veldig, veldig lurt å ha.
Ja, jeg vil gjerne vede hva det,
ja, det vil jeg
var
for noe.
Hva tenner du fyr på som eksploderer i øret ditt, uten at du eksploderer?
Har du spurt KI om det?
Nei.
Nei,
jeg har ikke det. Men,
Harald, kanskje noen vet?
Kanskje Harald kan sjekke dette.
Ja, ja. Og der er jo kanskje Dr. Thorsen.
Det kan veldig godt
være. Det er jo lenge siden vi har hørt det fra hun.
Hvis det er noen som vet hva som skjedde med ørene mine der nede, så vil jeg gjerne vede det. Nok Thailand, nå skal vi ta en pause.
Åh, ja, ok.
Det er med.
Vil du ta en pause? Hjertelig velkommen tilbake til Thailands nytt.
Det er vel ikke akkurat Thailands nytt.
Nei, gammelt Thailand. Ja.
Tidlig 2000-tall. Ja.
Fant det på museet.
Ja. Vi fikk beskjed når vi fløy inn i Thailand av Thai Air, at hvis det var noen som hadde noen narkotika, det sa de faktisk. Ja. If you have any drugs on you, we recommend flushing it in the toilets.
Ja,
for hvis du kom inn der med narkotika, så kom de bare til å ta liv av deg.
Ja, ok.
Og såpass,
ja,
de var mot narkotika.
De var veldig mot det. Ja. De var veldig, veldig mot
det. Heroin for a shilling and twice a crack for a time.
Og ikke så liberale som på gamle ruten.
Nei.
Jeg ble kjeppjaget av en kar.
Det er ingen grense for det.
Jeg ble kjeppjaget av en kar med en rullekebab i neven. Så,
på ruten,
på ruten.
Ja.
Så bare ropte, jeg skal ta deg. Jeg hadde ikke noe utstående med
ham. På ruten er det alltid noen som skylder noen bank, og du trenger gjerne ikke ha sett dem før heller.
Nei, det er akkurat det.
Ja.
Det var livsfarlig. Ja.
Mm. Du, vi skal bare nevne kort, nå er vi ferdig med teater nå, men litt sånn i skymundene så ble det lagt ut, vi skal ha to live-forestillinger på Rogaland Teater i etter jul. En i januar og en i mars.
Hvor sant?
Nei, sant? De ble lagt ut litt sånn uten at noen visste om det. Nå vet dere om det. Billetterne fyger ut ekstremt fort, så hvis det er noen av dere som har lyst å komme og høre og se på det, så må dere være om dere, fordi de billetterne forsvinner. Rogalandteater.no.
Jeps. Yeah. Det ble de gamle bygningene.
Ja, for du tror ikke de er ferdige til det?
Tror ikke de er ferdige til 23
år. Det er det gamle teater. Ja. Vi må ha litt politikk.
Musikk?
Ja, og nå skal dere få høre...
Jeg trivs best i øppne landskap. Bryt alltid ut i den hvis det trengs noe musikk.
Jeg vil gjerne hilse til... Jeg er på. Jeg vil gjerne hilse til Roy Kenneth og Kono. Og så vil jeg ha Living on the Prayer med Bon Jovi.
Come here to work on the dogs.
Nei, vi tar ikke ønske.
Nei,
ikke
det.
Ok.
Dette var en flott inngang til politikk.
Ja, ikke sant? Vi må snakke litt om statsregnskapet. Hva er det hette med?
Alternativ statsbudget.
Dette er ikke det alternativet, dette er de statsbudget.
Ja.
The real statsbudget.
The real statsbudget. Det er jo en 12-14 partier som har forhandlet om dette statsbudsjettet nå.
Ja.
Der har du Arbeiderpartiet, og så har du, for å si det forsiktig, smågodt og snacksgjengen i tillegg. Sånn som det er akkurat nå, hvis jeg har de siste oppdateringene, så har Arbeiderpartiet og Rødt og Senterpartiet av alle blitt enige med seg selv.
Ja.
De er enige.
Ja.
Men,
hvis du skulle tippt noen på begynnelsen av året.
Da hadde jeg tippt Lions, Sjøspeideren og Hvit Valgallianse. Men disse tre partene har blitt enige. De trenger to til for å komme i mål med dette og for å kunne føre denne rødgrønne politikken sin. De som mangler er nå SV og MDG, som vi vel sånn kan plassere på hver sin side av Arbeiderpartiet i dette regnestykket. Altså, SV er ikke fornøyde. MDG er ikke fornøyde. MDG er jo ikke fornøyde med miljøet i dette.
Nei. Sånn.
De har prøvd å legge ned oljebransjen heller tilsvarende.
Ja, ja.
Der har AP og Senterpartiet sagt nei. Ok. Jan, du har jo faktisk et hovedfag i sammenlignende politikk.
Ja, og vi er egentlig med det punktet nå, det er knapt hjelp med et hovedfag i sammenligning med politikk for å helt forstå hva det er som egentlig foregår her.
Kan jeg lansere en idé? Ja. Nå bare hiver du.
Ja.
Er det sånn i disse forhandlingene at det aller viktigste for AP har vært å kjore Senterpartiet fast på denne siden, sånn at de ikke de hopper over til de borgerlige? Ja. Har det vært et poeng?
Ja, det er mulig. Altså, Arbeiderpartiet kjenner jo Senterpartiet ganske godt fordi at de så det i regjering med dem, så de vet kanskje litt om hva slags Senterpartiet virker og hva slags knapper de må trykke på der. Og det vet sikkert det samme vet Senterpartiet med Arbeiderpartiet. Senterpartiet er jo kjent for å være greit gode forhandlinger, rett og slett. Det handler både om i kommuner, der de stod til den opp med ordføreren, og så handler det også om når de er på Stortinget. Og så, sånn at de to finner sammen og klarer å komme frem til et eller annet, det er egentlig på en måte kanskje ikke så overraskende, og begge to ligger jo i et slags sånn litt sånn sentrumaktig plass. Sånn sett er det jo mye mer overraskende med Rødt, som ligger på aller, aller ytterste røde fløy, sant? Altså lengst vekke ifra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ideologisk. Sånn at det at de har blitt med på dette, tyder jo på at de har valgt en veldig sånn pragmatisk løsning. Jeg var jo på landsmøtet til Rødt, og det var tydelig at innen de Rødt så er det også en slags diskusjon om skal vi være sånne pragmatikere som prøver å få noen gjennomslag og så feire med det, eller skal vi være sånn knallhard som ikke vil samarbeide med noen hvis vi ikke får all vilje. Og der har Mimmi Kristiansson så det i forhandlinger, og så har det vært sånn at han i tillegg visste at det skulle gå en kamp på Vikingstadion.
Han ville bli ferdig med forhandlingene.
Så han var ekstremt viktig å få dette i boks, så han kunne komme seg på kamp. Men det interessante med at altså både SV og MDG har da hatt forhandlere som var helt ferske i gamet. Mimmi også var jo ferske, men da de var to helt ferske. Og så er min private analyse litt sånn at SV og MDG har noen problem fordi at de er så enormt idealistiske. Sånn at deres idealistiske saker har nå møtt på realpolitikken. Og det må jo alltid være et snev av idealisme i politikk. Du må ville et eller annet stort. Men hvis det du vil er noen sånne store ideer som i praksis ikke er gjennomførbare, så får du et problem med hvordan du skal komme i havn uten å miste identiteten din og velgerne dine, men ikke slipp på idealene dine. Og for eksempel MDG, så de vil jo aller helst ta en plan for nedbygging av norsk olje- og gassektor. De har altså en oppslutning på 4,7%. Det er ca. 72% oppslutning, altså hvis du ser på partiet på Stortinget, for å fortsetter med olje og gass i Norge.
Men bør da MDG være fornøyde hvis de får på en måte forbedret ting med 4%? Eller hvordan skal de liksom...
Men sånn fungerer det jo. Men den nye situasjonen er jo at det er 5 stykker som skal komme frem til noe. Det er jo det som gjør det unikt vanskelig. Men du kan ikke forvente å få gjennomslag for så veldig mye mer enn ca. 4,7% i praksis.
Kan jeg minne om en liten annen ting? Når rett før valget, det er jo 8 år siden det valget nå, eller noe sånt?
Ja.
Minst. Så var MDG litt sånn på felgen. De lå dårlig an på målingene, og så gikk de inn for en interessant strategi, nemlig at deres slagord på slutten var, hvis du vil ha Støre som statsminister, så må du stemme på MDG. På en måte, ja.
Men de var jo også veldig tydelige på at det er bare vi som kan få Arbeiderpartiet i en grønnere retning.
Ja.
Så de har jo lov det også.
Ja. De har lovt at det skal være tirsdag og onsdag samtidig.
Ja, og Arbeiderpartiet har ikke lyst til å få Norge i en grønnere retning.
Det er fredag.
Ja.
Men der er det jo litt definisjonsspørsmål, fordi at Rødt mener jo, og Arbeiderpartiet også, altså de er jo kuttet på noen ting på, altså det er et grønnere budsjett, dette budsjettet, enn budsjettet i fjor.
Mm.
Men Senterpartiet har fått gjennomslag for noen ting på noe diesel, så gjør at det er litt mindre grønt enn det opprinnelige forslaget.
Ja.
Men det er jo et interessant poeng der, for det vi står frem for nå, det er om MDG skal stille et kabinettspørsmål, altså at de vil kaste Støre som statsminister, som jo blir et dilemma hvis de akkurat lovte at de var garantisten for at Støre skulle bli sittende.
Ja.
Mens SV, de vil ha et eller annet på Palestina, for de har jo gått ut med noen lovnader, noe Palestina, noe oljefond, som er sånn, det har ikke engang hjemme i statsbudsjettet. Nei.
Men de står i noen sånne dilemmaer, fordi at for eksempel for MDG, som tidligere, de var veldig lenge, altså kun miljø, og så gikk ikke det så godt, så hadde de en evaluering av seg selv, der de fant ut at vi må breie oss litt ut, altså folk, til og med de som tenker veldig på miljø, de tenker også på andre ting, og MDG gjorde et ganske greit forsøk på å bli et breiere parti som ville flere ting og sånn. Men nå, når det liksom virkelig skal forhandles, så snakker de jo om at dette handler litt om MDG sin sjel. Altså hvis de signerer på noe som der vi sier at vi skal drille til Nordsjøen er tom og sånne ting, så er, altså, hvorfor skal det partiet da eksistere? Og det er jo lett å forstå den tanken der også, ikke det?
Jo, absolutt.
Altså, men, vi kan være pragmatiske, men på det, på eksistensgrunnlag?
Ja, da? Men det er jo nettopp det om liksom, hvor mye et statsbudsjett skal være ideologisk da. For det er jo sånn som du sier, Jan, at liksom, utenrikspolitikk er jo ikke noe som vanligvis har plass i et statsbudsjett. Så hvis det, altså sånn, så selvsagt så er det jo politikk det handler om, så en vil jo få gjennomslag for sine saker. Men et statsbudsjett er vel ikke nødvendigvis ideologisk, altså på den måten?
Nei, det er jo ideologisk i den forstand at det ligger noen prioriteringer der som er basert på ideologi og politikk da. Men sjelsbegrepet er jo også komplisert. Jeg er usikker på.
Jeg har ikke noe
hjemme en sjel.
Ja, vi har jo sjel.
Ja, har vi det?
Ja, vi har det.
Jeg tror ikke at man har sjel, jeg vet ikke hva det betyr.
Jo, alle har sjel.
Men i den grad jeg hadde han så mistet jeg under den jungelen i Thailand.
Nei, det har du.
Men i den grad at
MDG... Du, alle rister ut. Nei,
i den grad MDG på størrelse 4,7% har en sjel, så er det klart at grunnsjelen der handler nok om at de skal legge ned olje- og gassindustrien. Men jeg hørte vel i dag at 30% av de som stemte på MDG på det der med at de skulle beholde Jonas.
Ja, selvfølgelig.
Så da er det, hvis da er 30% av sjelen noe annet enn det med olje og gass, for Jonas vil jo beholde olje og gass.
For jeg synes jo det er jo 10-15 år siden det er valget. Ja, så alt er veldig sånn vagt for meg, hva som egentlig skjedde. Ja. Men det er jo klart at det var jo mange som stemte strategisk under det valget.
Ja, de skulle, jeg tror framfor alt Venstre tapte på det, for Venstre også er jo et miljøparti, men var da klistret godt inntil, delvis på grunn av sin egen blanding av å si ja, nei, ja, nei, ja, nei, samtidig, ja. Om de, hvorvidt de skulle støtte Sølvi Listhaug eller ei.
Og så er det jo sånn at det er jo begrenset hvor mye en skal legge inn i et statsbudsjett, for det er jo ikke sånn at det liksom er, det er jo ikke Stalin, liksom, det er jo ikke femårsplaner, så det gjelder jo, det er jo ikke sånn at du MDG har gått om du trodde at nå skal vi utfase hele oljeindustrien på et statsbudsjett.
Og så MDG er jo også et vanskelig parti å forholde seg til, for de av oss som lærte den helt tradisjonelle skalaen fra høyre til venstre, og så er det ikke noe annet enn det. MDG sier jo selv at de vil være sånn blokkuavhengige, altså gå der de får mest igjen for det. Og så i valgkampen så sa de jo selv at det er på venstre siden, det er med Jonas Gahr Støre. Hvis de nå ikke får til dette, er de tilbøyelige til å liksom hoppe over på andre sider og høre med Sylvie Listhaug, du, om hun var fysen på å legge ned...
Det kan jeg ikke tenke meg, og derfor tror jeg ikke de er reelt blokkuavhengige, for de er jo konsekvent gått til venstre. Eller si, var de mer regjert med noe høyere enn annen plass?
På lokalt nivå og sånt, så har, det, har de jo så vidt gjort andre ting, men det er en helt annen. Vi legger jo ikke ned, vi bestemmer jo ikke om vi skal ha en sluttdato-boljefasen i Sogn kommune.
Og det bryter i hvert fall med, det bryter med olje- og energipolitikken, det bryter med veksttankegangen, og det, altså, sånn forbruk mindre og alt det der, det bryter også med store deler av høyresiden egentlig.
Ja, og så vil det jo også føles som et svik av velgerne, for det er jo sånn som du sier, at det er jo garantert mange som stemte MDG, som egentlig var venstrevelgere, men som ikke stemte venstre fordi de var redde at de skulle samarbeide med FRP.
Og så er det da liksom i stort da, for å gå inn i en slags landing bak hva det er. Dette må jo da avgjøres, eller på fredag så må Stortinget bestemme eller stemme på et eller annet. Da må det være enten et flertall for et budsjett på en eller annen måte, som betyr at noen må svelge noen kameler. Eller så må det da altså stilles kabinettspørsmål som kommer til å føre til at en ikke får noen ny regjering, og bare liksom frem og tilbake. Alt dette bidrar jo bare til denne kaosopplevelsen av denne gjengen av fem parti som høyre side da har snakket om helt ifra valgresultatet, at nå får vi kaos, mens det som Arbeiderpartiet lovte var trygg styring. Dette er det motsatte av trygg styring. Sånn at det kan bli veldig mange politiske tapere i dette spillet hvis de ikke klarer å lande det på en eller annen litt fredeligere måte, men det krever altså da evne og vilje til pragmatisme og kompromiss, ikke minst fra små partier med store ideal.
Men er det ikke mange som, er det ikke noe av det som også ligger i det at de oppfatter AP som ganske sånn arrogante, at de har hatt denne her litt sånn arrogante lederstilen siden valget?
De var ikke i valget, de satte seg i krig eller noe. Ja. Arbeiderpartiet
er jo kjent som
Napoleonskrig.
Men Arbeiderpartiet har vært kjent med god grunn for å være veldig maktarrogante.
Av og til så oppfører de seg jo som om de er mye større enn de andre partiene. Vent litt. Ja, ok, de er litt større.
Så det er klart, men samtidig så er de realpolitikere, sant? De forstår, de ser noen sammenhenger. Du kan ikke for eksempel både legge ned olje- og gassindustrien og øke utgiftene i velferdsstaten samtidig. Jeg tror det er ikke inntekt, men det er mye større utgifter. Det går rett og slett ikke opp. Og i tillegg så jobber jo store deler av Arbeiderpartiet sine folk og fagrørsler alt ihop jobber. Altså industri og sånt som skal kitte ut noe med å lage noen ting vi trenger.
Og igjen så er vi i en sånn situasjon der vi har snakket tidligere om det er en fordel eller en ulempe at det er så veldig mange partier i Norge. Hvis du skal snu på flisa her og la høyre siden få gjøre et forsøk, så må det altså ligge mange partier til der.
Ja, ja.
Og du har det samme problematikken. Sånn at til slutt så må jo disse folk gå samarbeide, og de kommer til å gjøre det.
Ja.
Det er vel bare snakk, det er litt sånn chicken game også her, ja. Med at en del partier liksom holder igjen, holder igjen, holder igjen, holder igjen, holder igjen. Men til slutt så enten så blir de tvungne til å stemme på noe, eller så blir de jo enige i disse forhandlingene. MDG for eksempel, kanskje det går an å kompensere for at vi fikk lagt ned all oljeindustrien denne måneden med en store, omfattende kollektivpakke i Norge, for eksempel. Masse penger til kollektivtransport. De har jo snakket om sånn...
Men det ligger jo der inne i det,
ja,
greiene da.
Ja. Men hvis du kan smøre det greiene der opp enda mer, så kan det jo være at...
Men jeg tror ikke du kan legge mer penger i det. Budsjettet er sendt det.
Og det er mer penger.
Altid mer penger, vet du.
Det er som er penger.
Ja. Hva slags moneder er det de bor i Thailand nå?
I Thailand?
Ja.
Det er vel BAT.
Det er BAT.
Hvor er du stod i BAT-en i?
Nei, jeg gjør alltid den tabben at jeg klarer å finne ut at du skal enten gange eller dele. Det er alltid sånn to, kanskje, eller sånn. Men jeg klarer aldri å huske om du skal gange eller dele. Så prisnivået i ulike land, det er for meg veldig sånn vanskelig.
Men du har ikke reist tilbake til Thailand?
Nei.
Ettersiden?
Jeg har ikke det.
Hvorfor?
Nei, det koster jo en formue. Og så, det er jo et thailandsk uttrykk som heter, har du ridd på en elefant, så har du ridd på alle.
Ja.
Jeg husker ikke helt nøyaktig hvordan det sies på Thai da, men vi har ikke reist tilbake, men jeg kunne godt tenkt meg gjort det altså. Det var en, de har enormt mye god mat, sånn Thai-mat.
Er det Thai-mat der,
ja? Det er jeg skarpe på, altså.
Og det er der han kommer ifra. Oi, det skal jeg gjøre.
Det er helt 100%.
Men bare sånn, en parentes til slutt, det er jo veldig bra timing av politisk redaktør i Stavanger Aftenblad å reise vekk når det er politisk den største krisen i Norge.
Ja, det er veldig bra.
Det vil jeg ha gjort, hvis jeg
går. Og i Stavanger. Og i Sandnes.
Og i Sandnes, ja.
Harald er jo også bitte litt interessert i dette med fotball og viking, så han reiste også vekk når Viking tok det første seriegullet på 34 år.
Og du fikk sitt noe på det?
Hæ?
Var det greit?
Nei, han fikk ikke en fjernsyn, klarer ikke stille skarp på fjernsynet der, så han fikk ikke sitte heller. Så han satt bare i en sånn haug på stranden der og surna mens dette skjedde.
Du var til stede?
Jeg var til stede, ja.
Voldsomt.
Som den eneste her.
Ja.
Det var jo en stor dag på søndag, for som du, Jan, påpekte,
Bryne vant 4-1 i Haugesund.
Mot Haugesund, i en betydningsløse kamp.
Ja, det er helt topp. De er gode.
Ja. Satt du igjen og så på Viking?
Jeg merker jo det at fotball, det er litt sånn rart med det, at hvis du ikke holder med laget, så er det helt uinteressant.
Mm, ja.
Ja, og dette har vi snakket om hjemme, det er sånn, litt sånn utenforskap for de som ikke er veldig interessert i dette.
Ja, nå. Faktisk.
Men jeg er jo interessert, så jeg kastet meg ut i dette, og var med på hele feiringen.
For du er god på sånne folkefest, du.
Ja.
For det var folkefest.
Ja, det var folkefest. Det er folkefest, er litt sånn som denne livets dans. Enten så kaster du deg inn igjen, og så får du bare stå til, og så kan det bli ganske kjekt. Eller så holder du deg på utsiden, og så finner du noen å snakke med om sånne døve engelske forfattere. Som
Tom Stoppard.
Ja, og tar sånne BBC-skrøner. Men jeg heier meg inn i. Jeg vet ikke hvor mye jeg egentlig bør si om dette, fordi at... Vi har jo både Aftenblad har et etisk regelverk og en del sånne ting vi skal forholde oss til, men...
Du var en objektiv journalist.
Ja. Jeg tror jeg skal bare avslutte med å ta... jeg tror jeg bruker spørsmålet som virkemiddel her.
Ja.
Ta i spørsmålsform. Og så vil jeg ikke bekrefte eller avkrefte noen ting. Men hva tenker dere om når du står og skal skrive om noe, at du stadig reiser deg opp, brøler ting... juble, klemme folk du ikke kjenner, sånne ting. Objektivt, ikke objektivt.
Det er jo noen objektive ting som skjer.
Jeg synes jo det er veldig i Jan sin ånd.
Ja, i min ånd.
Ja.
Oh, ja. Jeg får meg jo helt rolig til alt dette.
Jo, men ikke akkurat på dette punktet, men sånn generelt så er jo du en veldig livsomfavnende person.
Ja, jeg blir sånn gledens budskap, type.
Mm.
Ja.
Men hvis du står og skal skrive om noen som synger en sang på et torg og sånt, det at du synger høyere enn alle de andre til sammen, jeg eller nei? Objektivt. Nei,
det er
ikke...
Jeg synes det er bra, for da setter du deg, det er deltakende observasjon, vil jeg si. Jeg vil si at det er valraffing.
Ja, og litt sånn gonzo-greier.
Gonzo-valraffing.
Og det var den... igjen uten å gå i detalj i frykt for jobben min, i repressalier, trekke lønn og sånt, så valgte jo jeg å ha en slags deltakende rolle i denne festen. Ja. Og det tok jeg jo på alvor. Jeg så på hvordan de andre festdeltakerne oppførte seg, og man la meg bare på hjul der.
Journalistisk er det jo interessant, for det er jo den eneste sjangeren der journalisterne kan holde på sånn.
Ja.
Der er det helt sånn selvsagt at den skal drive heia på et eller annet sånt. Det, hvis det er for eksempel i næringslivet. Økonomisjournalistikk, jeg må heie voldsomt ikke nord. Og mye mer enn på Hydro, for eksempel. Eller i politikken, at de holder voldsomt med Venstre eller Senterpartiet, eller noe. Men ikke med de andre. Ja.
Det er jo... De dekker meg knapt.
Ja, de dekker meg knapt.
Ja, ja. Jeg kastet meg inn i dette, og på et tidspunkt så fløyd jobb og feiring litt sånn inni hverandre, som for så vidt artig det. Du skal ikke kjimse av å ta en god arbeidsøkt når du kommer hjem fra et sånt stevne. Og det siste jeg brølte til drosjesjåføren, fordi at det var litt... det var for langt å gå hjem.
Ja.
Så jeg måtte ta drosjebil. Og han, det var en hyggelig kar fra Kurdistan, som jeg, siste jeg sa før jeg lukte døra der, var at nå må du huske, vi hadde diskutert fotball og Gud, så nå må du huske at nå har vi bevist at Gud er fra Stavanger, så smelte jeg døra igjen. Jeg gikk lykkelig hjem. Det var feil
og
flott.
Og det kan jeg si, at jeg synes alle skal gå inn og lese teksten Gud er fra Stavanger, som unge Lindøy lirte av seg godt ut på natt og der i et slags anfall av
seiersrus. Det er viktig med seiers.
Det er en av de beste tekstene som står trygt i norsk presse i år.
Nei, det, nå tror jeg vi skal ta det helt rolig.
Jeg har hørt de fra objektive kilder fra helt andre plasser i landet som leste.
Akkurat, ja. Det var i hvert fall, jeg anbefaler denne metoden, nemlig å jobbe og feire samtidig. Ja.
Det ligner jo litt på å lage podcast.
Det er jo faktisk det. Ok, vi begynner å komme til veis ende. Litt grann anbefaling, og jeg vil være så kjedelig å anbefale det vi allerede har snakket om, nemlig å se...
Omfavner livet.
Nei, vi er forbi det. Jeg vil anbefale folk å se den serien til Brenner på NRK som heter Stygt.
Ja.
Han reiser rundt, ser på ting og diskuterer med sånn innestemme, og det er veldig sånn for og mot å prøve å bli kloke på ikke bare om ting er fint eller stygt, men hvorfor ting blir så de blir. Det er en serie som er god underholdning, fine folk, og du blir klokere av. Jeg anbefaler den. Da satte dere sjakk matt, tenker jeg.
Jeg er i en indre diskusjon med meg selv om de to seriene Black Rabbit og The Beast in Me.
Mm.
Og jeg tror jeg kommer frem til at jeg synes Black Rabbit var bedre.
Jeg har ikke sett kanskje Black Rabbit, men jeg synes Beast in Me er veldig bra. Jeg synes at det er liksom en av de derne få seriene i høst som ikke har bare kollapset etter episode 2 eller 3.
Jeg synes det var mye snakk og lite action. Og mye sånn bivring med underlipper.
Ja, jeg synes det er god bivring.
Ja, god bivring. Ja, jeg kan sette pris på noen bivring av og til. Men se Black Rabbit og sammenheng det.
Ja.
For det er to forskjellige tilnærminger til det, og de er jo vel, det er litt sånn Ozarks-aktig, den der med Black Rabbit.
For Black Rabbit er med han Jason Bourne.
Jason Bourne, ja.
Hva er Jason Bourne?
Jason Bateman, er det ikke
det? Ja, det heter
han. Ja. Og Jude Law, ikke minst.
Ja, Jude Law, stemmer.
Så jeg anbefaler folk å se de to seriene, og bestemme hva for noe best.
Mhm.
Har dere sett Stranger Things, eller er dere...
Nei,
det var jo interessant...
Jan hatt jo skuespiller under 40 år, så han ser jo ikke det.
Det var jo full nedsmelting av Netflix når den kom neste uke.
Den kom neste uke, ja. Det er klavoyant i tillegg, så det er flott.
Så det er... Jeg har mange følelser. Jeg synes... Det har ikke hatt godt av den ventetiden som har vært.
Vi begynte denne podcasten til og med før jinglen med at dere fortalte en røverhistorie om noen folk på BBC. Kan dere være så snille og fortelle meg hvem disse folk var for det?
Altså, den ene var, og det var den historien som jeg ikke fortalte før, men jeg kan fortelle nå, Tom Stoppard, veldig kjent brittisk dramatiker som døde i helga, 88 år gammel, var kompis med en sette Harold Pinter, da, som var også brittisk dramatiker, som drev veldig mye innenfor dette med absurd teater. i forbindelse med at Stoppard døde, tror jeg det var, så ble det, så fant jeg et brev på Facebook der Stoppard hadde tydeligvis sendt et brev til Harold Pinter, og der Harold Pinter svarte. Harold Pinter, han var veldig litt sånn knapp i stilen, og liksom ikke noe sånn, ja, overdrev ikke med ordbruken egentlig. Men,
nei, men det, veldig morsom.
Men veldig morsom. Men det, så det eneste vi fikk se der var brevet da ifra liksom absurd teatertypen Harold Pinter, som var da stilet til Sir Tom Stoppard, som holdt det da på The Royal National Theatre. Dear Tom, thank you for your invitation to host a fundraising dinner at the private room of a top London restaurant. Punktum, og så nytt avsnitt da. I would rather die. All the best, yours, Harold. Som jeg vil si, kvintessensen av hvordan du skal brevveksle med folk.
Ja.
Ja. Men disse to dramatikerne, de er nå ut av tida, men representerte brittisk vidd på sitt aller beste.
Så det. Vi begynner med teatere.
Vi slutter med teatere, men klipper du inn eller frem? Finns den?
Ja, den finnes.
Den finnes.
Ja, den finnes. Den finnes. All right. Er det noe mer som har med noe usagt?
Nei.
Vi har fått noen bilder ifra Harald. Partei. Ifra Partei, nede i Partei der. Og det er all grunn til bekymring.
Ja.
Vi skal legge det ut på Instagram. En del av de. Vi kan jo melde til Haralds nåværende trolovede og fotograf at Harald kan godt ha på seg mer klær på bildene, for det er noen av de bildene der som antageligvis var til eget bruk, ikke til allmuen.
Ja.
De kan vi ikke legge ut. Nei, men vi skal legge ut noen. Og så får vi se hva tid Harald kommer tilbake. Vi er tilbake neste uke. Enn så lenge, så de sier i Thailand, kapkom kra. Jeg tror det er det de sier.
Jeg tror det var det de sa i White Lotus.
Ja.
Så da tror jeg det stemmer.
Og så tror jeg, det er en forskjell, du skal si Capcom Crab, eller Capcom Crab. Alt etter om du sier det til en dame, eller til en mann.
Ja.
Men hvis du treffer superhilton-pianisten Ding Dong, eller James Dean, sånn, så kan du bare si, hei! For det går jeg. Hei!
Ha det. I would rather die.
Men det er jo sånn det føles.
Fantastisk! Ja. Hvem er disse folk?
Det er britiske dramatikere. Harold Pinter og Tom Stoppard, har du hørt om det?
Harold Pinter har hørt, og han andre der må jeg innrømme.
Han var en god kompis med Mick Jagger og Rolling Stones.
Ja, han virket som han hadde ganske stor, altså til å være en så sur type, så hadde han veldig mange venner og bekjente.
Så han ut som $1 million i en periode.
Ja.
Eller pund da.
Ja, det er jo...